wararka ka imaanaya magaalada Hague ay ku taalo maxkamadda caalamiga ah ee garsoorka ayaa sheegaya in Soomaaliya ay goor dhaweyd gudbisay dacwadda ka dhanka ah ee Kenya ee ku saabsan xuduudda badda. Dacwadda waxaa gudbiyay xeerlaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya iyo diblomaasiyiinta Soomaalida ah. Haddaba safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub iyo dalka Belgium, Ambassador Cali Siciid Fiqi oo ka mid ah hirgada Soomaalida kuna sugan Hague, ayaan goor dhaweyd khadka taleefanka ku wareystay kana wareystay arrimahaasi.
Maanta waa la xareey, maanta waa maalin taariikh ah Soomaaliyeed. Runtii sidaa ka warqabtid, arrinta badda waqti dheer ayay soo jiitamaysay. Shacbiga Soomaaliyeed murugo badan ayay ku haysay. Dowladda Soomaaliyeed uu madax ka yahay President Xasan Sheekh go-aan wuxuu ku gaaray arrinta iyada in maxkamadda la geeyo. Sanadkii hore, waa samarkii sanadkii hore soo dhaafay dacwaddii, waan geynay. Maantana waxaan geynay waxa la yidhaahdo memorialka, wixii maarkino ayaan file gareynay. Meesha waxaa la joog, waxaa yimid maaragtay xeer ilaaliyaha guud ee qaranka iyo aniga iyo maaragtay gabadhii looyarada arrintan maaragtay coordinatorka ka ahayd, ayaan waxaan u gudbinay dacwadii maaragtay registrarka guud ee maxkamadda International Court of Justice ee ku taala Hague.
Waxaad markaa iga warantaa dacwadda la xareeyay maxaa ku qoran oo dowladda Soomaaliya
lawyer mihi aniga. Dacwadda waxa ku qoran maaragtay wax aanan hadda ka waa confidential, lagama hadli karo hadda, laakiin waa kaiska Soomaaliya ay ku dacwoonayso ay leedahay maaragtay dhulka intay Kenya goosatay ma aha ee annaga meesha dhulka sida uu yahay internationalka hala raaco ay Soomaaliya intaas bay ku doodaysa.
Waxaad markaa iga warantaa dowladda Soomaaliyeed iyada waxyaabaha ay cuskanayso oo ay ku sheeganayso in dhulkaas iyadu ay leedahay maxay tahay?
Dowladda Soomaaliyeed sharciga adduunka ayay raacaysaa. Waa Kenya weligeed way sheegan ma sheegan jirin maaragtay markasta oo dowladaha sida dariska ah oo bad wada leh way isqabtaan. Markay isqabtaan maaragtay reportka ay gudbiyaan nin walba wuxuu sheegtaa sida maaragtay xuduudda internationalka loo gooyay ayuu badanaa sheegtaa. Kenya dhowr mar ayay maaragtay sidaas oo kale ay gudbisay ay tiri meesha xuduudda sax ahayd, laakiin 2005 go-aan waxay ku gaartay qeyb inay wax ku darsato dhulka Soomaaliya gudaha soo gasho. Arrintaa ayaa maaragtay ayaa dhalisay in maaragtay Soomaaliya ay arrintaa maxkamadda la timaado. Kadib markii ay wadahadaladii u socday labada waddan ay waxba kasoo bixi waayay.
Waa taafiiqi. Marka waxaad iga warantaa hadda dowladda Soomaaliya dacwaddii way xareysay, goormaa dacwaddan la furayaa oo la dhagaysanaya dooda Soomaalida ay qabto?
Waa procedureka maxkamadda ayay ku xiran tahay, marka taa weli ma hayno, laakiin waxaan rajaynaynaa in maaragtay sanadka soo socda 2016 maalin un maaragtay ay schedulekeeda ay soo iyagaa noo soo diri doona maaragtay maxkamadda internationalka.
Hadda waa la gudbiyey oo waa laga qabtay dacwaddii. Marka maxaa ku xiga? Marka dacwadda la gudbiyey la qabtay kadib maxaa ku xiga? Talaabada xigta maxay tahay?
Kenya iyadaa soo jawaabaysa dacwaddeena, wixii aan qornay iyadana way soo jawaabaysaa. Gadaal damal annaga inagu xiran tahay. Haddana haddaan Kenya waxay soo qoratay inaan jawaabno, kadibna maaragtay waxaa bilaabanaya maaragtay difaaca afka maaragtay. Hadda qoraal baa socda.
Waxaad markaa iga warantaa Fiqi, Soomaaliya waxay ku doodaysaa in qeyb ka mid a baddeedii ay dowladda Kenya usoo dhacday oy sheeganayso, bal rajada dadka Soomaalida ah ama dowladda Soomaaliyeed ay ka qabto in dhulkaasi ay soo dhacsato intee bay la egtahay?
Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in maaragtay Soomaaliya waxay hayargareysay, waxay haysataa looyarada ugu qiimaha badan, ugu maaragtay arrinta badda ku saabsan, dadka ugu caansan dhinaca horta badda ayay horta soo hayargareysay. Boqolkiiba 150 waxaan rajeynaynaa ika badan Soomaaliya in arrinta ay ku guuleysanayso, waayo Soomaaliya xaqdarro ama ay ku deedeyso ma jirto. Waxay xaqeeda ahaa dhulkeedii bay rabtaa inay dib usoo ceshato. Wax dhib ahna ma jiro. Waxaan rajeynaynaa maaragtay kaiska dadka maaragtay looyarada aan ijaaranay oo looyaro caan ah la yaqaano ayaa maaragtay noo xaqiijiyay, annagana aan aaminsanahay in kaiskaas 100% Soomaali ay ku guuleysan doonto.
Qareennada waddankee u dhasheen?
Qareennada waddamo badan ayay u dhasheen. Mareykan ayaa kamid ah, waxaa kamid ah Ingiriiska, waxaa kamid ah Faransiiska. Marka qareenna caan ah la wada yaqaan waa. Arrintan way iska caddahay. Nin maaragtay dhul hadda soomaaliya markay daciif noqotay oo maaragtay oo iyada dhexdeeda ay buuqa ku batay ayaa dhul ay damacday Kenya, maadaama ay ku aragtay kheyraad fara badan darteed ayaa dhulka ay u ballaarsatay. Sidaas darteed dhulku waa dhul soomaaliyeed, kaana waa loogyahay, taariikhiyan waa loogyahay. Satellite-ka og waxa waaye riboryadii kale oo maaragtay oo inta ka hor borderka meeshu ahaa oo qoran ayaa meeshi ku cad.
Marka dowladda Kenya ilaa intee in la-eg way gudaha dalka Soomaaliya usoo gashay oo ay sheeganaysaa?
Ilaa iyo dhiridhaan hadda ma hay, kor kama hay, laakiin substantial meel aada u ballaaran bay maaragtay oo xeebta badda ah ayay Kenya maaragtay goosatay.
Maxaa lagu tuhmayaa marka qaybtaasi dowladda Kenya inay goosatay la sheegayo?
Kheyraad fara badan oo ay ka mid yihiin basool.
Waa gartay, marka ma taasa loo nisbayn karaa in ay keentay sheegashada dowladda Kenya?
Absolutely, taaba muhiim u ah.
Kaasi waxa uu ahaa ambasador Cali Siciid Fiqii oo ka mid ah hergada Soomaalida ee ku sugan Hague ee maanta gudbiyay dacwadda ka dhanka ah dowladda Kenya ku saabsan muranka badda. Halkaad kala socoteena waa VOA Washington.
Haddaba muxuu yahay muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya? Sidee ayaase loo qiimeyn karaa dacwadda Soomaaliya? Su'aashaas iyo kuwo kale ayuu Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Professor Ali Cilmi Afyere oo daraasad ku saabsan arrimaha badda Soomaaliya wada, waxna ka dhiga jaamacadda Qatar.
Oo mahadsantaha Haaruun. Horta runtii arrinkan ama ishugan waa ishu oo aada u dhib badan oo mucaqada oo haddana caalamku guud ahaan waa ku cusub tahay. Marka law of the sea-ga kulligiiba waa wax cusub oo ratificationkiisu mar dambu yimid, isagana waxaan 20 sano ka badnayn uu jiraa. Marka waxaa aada u adag, yacni waa area horta cusub oo marka la galaayo wax kaaga soo baxaya aan aada loo garanaynin. Marka Arctic, marka la fiiriyo sharciga badda, waxaa jira 4 hab oo labana ay tahay adjudication, yacni in la kala xukmiyo labada dal, labana ay tahay arbitration oo ah in la dhexdhexaadiyo labada dal. Article 287 wuxuu leeyahay 4 hab ayaa laba dal hadday isqabato lagu kala saari karaa.
Waa gartay, waxaan rabay bal wax yar dadka inaad u sharaxdo waxa ay Soomaaliya ka cabanayso oo ay tiga cabanayso dowladda Kenyana ay ku qaldantahay.
Horto meeshan waxaa jira markii law of the sea-gu uu yimid, dalal waxaa jira ama iska soo horjeeda oo badda u dhaxaysa ay ka yartahay yacni cadad ay ka yartahay ladsay hadda annaga Yemen waa iska soo horjeednaa. Haddii mid walba 200 mile haqaato la yiraahdo, jasiiradana ay meesha ku jiraan suurtagal ma aha. Jasiiraduhuna waxay advantage siinayaan hadda Yemen dhinacaas marka la fiiriyo sokodare iyo dhinaca xagga. Annaga markii Kenya la fiiriyo, jasiiradaha 6 ee meesha ku yaala annaga iskale saan anugu hadda kulley intaan ogahay. Marka annagay advantage na siinaysa dhulka xuduudda markay kulmaan, xuduudda dhulka iyo xuduudda badda markay kulmaan, laynkaas sidoo u baxaya harta la isku haystaa. Soomaaliduna waxay rabaan in hab loo wada loo maro, qoladan kalena waxay rabaan in xoogaa ay yara qalloocsadaan. Meeshaa marka waxaa ku jira dhulbadeed badan oo yacni tirooyin kala duwan lagu sheego, laakiin dhulbadeed badan oo laynka habkii loo jeexo ay ku xirnaan doonto. Laakiin waxaan isleeyahay hadda judgeska meesha jooga iyo intercase oo lasoo fiiriyo, marka la fiiriyo Soomaalidu maritime boundary-ga, anigu hadda expert kuma i boundaries-ka iyo waxa la xiriira, laakiin hadda inta aan aqriyay marka xuduud bareedka marka la fiiriyo waxaa laga yaabaa inay ayadu ay leedahay advantage ay leedahay Soomaalidu leedahay. Laakiin haddii CLCS-ka iyo waxaan kaleeto iyo hadda la abaaray dacwadaha sida loo soo kala hormarinayo, waxaa dhici karta in aan wax aanan qaadi karin intaan dhabarka saarano aan wax xoogaa ay baxasho cabaar jiitanto.
Sideed u aragtaa laakiin hadda in dacwadan ay Soomaaliya gudbiso si ay uga baaqsan kartay ma jirtaa?
Wallaahi markii hore de horta waxay ahayd intaanba horta dacwadan iyo laysla aadin meesha ay wax jiraan, waxaa umanayd in Soomaalidu ay u marto wadadii ay u martay markii hore arrimahan marka lala macaamilayo. Markii hore 70-aadkii Soomaalidu guddi badda la yiraahay samaysay oo wasaaradda arrimaha dibadda iyo cadaaladda iyo tabadda iyo madaxtooyada iyo jaamacadda ummadda iyo iskugu jireen, judgeka hadda ninka gudoomiye ku-xigeenka ka ah ayaa kamid ahaa oo jaamacadda ka socday. guddigaas ayaa muddo 12 sano ah arrinkan loo sameeyey, waxa la wixii oo facilitation u baahnaa oo baarayay oo ka dhigayay Soomaalida shuruucdeeda inay laas jaan qaado shuruucda caalamiga oo negotiationistkii nooga qayb galayay Yuusuf Cilmi Roble la yiraahda hogaamin jiray. Marka yacni runtii Soomaalidu markaa door macno leh ayay ku lahayd markaas ay arrintani form gareynaysay 72 ilaa iyo 82 oo Jamaica lagu soo konkubid gareynaa, Soomaalidu door la yaqaano ayay ka qaadatay arrinkan isaga ah. Guddigaasaan hogaaminayay Kor Maxamuud Geela, General Maxamuud Geela Yuusuf madax u ahaa, laakiin technical teamka Cabdulqawi iyo waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdulqawi iyo ninka Yuusuf Cilmi Roble. Marka runtii Soomaalidu hab waxay u gashay habaysan guddigaasna aakhirkii waxay keeneen sharcigan hadda law number 5 ka ah oo noo yaalla annaga oo 1989 iyo in la ratify gareeyo oo la aqbalo ayay guddigaasi noo keeneen. Soomaalida hadda jirta madaxweynaha iyo qoladii hadda mashruucan waday arrinkaas ma aysan qaadan si transparentia oo publica oo dadka Soomaaliyeed communication strategy fiican ay ka dambeyso oo dadka lagu educate gareeyo arrinta loogu sharxo uma aysan abaarin.
Arrinkaas
isaga ah waxaan u arkaa inuu ahaa arrin oo gaabis weyn keenay. Midda labaad, labada hab oo ITLOS iyo aan ku dhameeyo ITLOS iyo ICJ ilaa hadda aniga ima cadda waxa ay ICJ uga dooratay ITLOS, labadu waa laba hab adjudication ah. Dalku markuu ka fakero, dal walba maslaxadiisu intuu ka fakero wuxuu dhihi karaa aniga habkaanaan rabaa in la igu xukumo. Marka dalka kale haddii laysla garto, haddii laysla garo waayo waxaa laysla aada arbitration, laakiin haddii labadoodu ay isla gartaan waxaa lagu kala saarayaa Bangladesh iyo Burma ama Myanmar. Hadda waxaa lagu kala saaray ITLOS-ka midka ah, maxkamadda ma aysan aadin. Dalku marka wuxuu dhihi karaa Jabuutina waan la hadlayaa, Yemenna waxaan rabaa ICJ inaan la aado, ITLOS-na waxaan la aadayaa qole Hebla Kenya. Yani marka habkii the choice of mechanism-ka ay doorteen, habkii u doorteen aniga ima cadda afir ahaan kulley. Markaan weydiiyana jawaab waafiya kulley dowladda madaxdeedu waa iga siin waayeen waxa ay ku doorteen habkan ay doorteen. Cala kulli xaal, hadda maxkamaddii waa loo geeyey team, laba team aa meesha jooga. Team waa team international oo lawyers oo trem oo la yaqaano oo dadka hogaaminaya la yaqaano, oo hadda ninka madaxda ka ahay waa ninkii Bangladesh, yacni teamkiisa madaxda ka ahaa. So waa la garan karaa ninkaas. Midda labaad waxa waa teamka qaranka Soomaaliya arrintan ugu jira, dad oo competency leh dabcan way ku jiraan oo ay ka mid tahay gabadhu ilaa xad yani competency xoog leh, laakiin haddana ma naqaano ana kulley. Dadka Soomaaliyeed commission looma sheegin, tirada dadka iyo backgroundkooda looma sheegin, cartographiska iyo dadka geographiga iyo waxa sameynaya ma naqaano. Marka ma garan karo aniga outcome-ka ama natiijada kasoo baxaysa waxay noqonayso, laakiin waxaan qabaa in hadda lagu mintido meesha la joogo meel hadda laga noqon karo malax.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Ali Cilmi Afyare oo daraasado ku saabsan arrimaha badaha Soomaaliya wada, waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf.
Waxaan dhegeystayaal idinka raali gelinaynaa professorkii ka hadlayay arrimaha badda oo u warramayay Haaruun Macruuf inuu magaciisa sax yahay Afyare Cabdi Cilmi.